Dnešná epizóda bude podľa mňa veľmi zaujímavá a je o gamifikácii v medicíne alebo takom nejakom hernom dizajne v medicíne, ako môžeme využiť psychológiu z tohto prostredia hier do medicíny, do liečby, do nejakej lepšej adherencie pacientov k liečbe a takisto, aby mali lepší zážitok, či už z ambulancie, z nemocnice alebo aj nejakého liečenia v domácom prostredí. Rozprával som sa s Oliverom Šimkom, zakladateľom a hlavným gamification designerom v slovenskej firme Ludocrafts, ktorí majú aj nejaké aplikácie gamification do medicíny a tiež mi predstavil viacero rôznych case studies zo sveta, kde práve takýto herný dizajn bol využitý niekde v nemocniciach, ambulanciách, v liečbe pacientov. Takže nech sa páči, toto už je Oliver Šimko o gamifikácii v medicíne. Ahoj Oliver, tak dneska sa budeme baviť v podcaste o inováciách medicíne, o gamifikácii. A je to niečo, čo sa už využíva v medicíne, nemožno tak často. A bolo by super, kebyže nám samozrejme povieš niečo viac o tom, že čo to je a prečo by to malo zaujímať lekárov.
Jasné. Ahoj, díky moc za pozvanie. Ja si myslím, že gamifikáciu si môžeš predstaviť ako prístup, kedy vezmeš to, čo v hrách funguje a dokáže motivovať hráčov, udržať ich pozornosť, držať ich v nejakom komforte a zabaviť. A použiješ tieto princípy, ktoré sa využívajú v hrách, na niečo iné. A v našom prípade to môže byť presne o tom, že ako by sme mohli zlepšiť duševnú pohodu pacientov počas vyšetrenia, alebo ako ich môžeme motivovať k tomu, aby dôslednejšie dodržiavali dávkovanie a branie liekov alebo akúkoľvek ďalšiu procedúru či liečbu. No a to je asi podľa mňa na taký výkop asi taký úvod a môžeme sa baviť vo väčšom detaile.
Dobre, tak možno ešte by si bližšie mohol približiť, že vlastne na čom je založená tá gamifikácia alebo nejaký ten herný dizajn. A čo to má spoločné s nejakou ľudskou psychológiou a či to funguje na každého?
Jasné. Tak super je, keď si to predstavíš tak, že ak ty si sa niekedy hral nejakú hru alebo si videl niekoho, kto bol úplne že zažraný do nejakej hry, tak si môžeš všimnúť, že tí ľudia sú extrémne sústredení, že kľudne strácajú nejaký pojem o čase a hlavne málo kto je za to platený, za to, že sa hrá nejakú hru, že robíme to dobrovoľne. To, prečo sú hry tak populárne a akože dokladá to celkom aj dobrá štatistika, že priemerný vek hráča je dneska akože nad 30 rokov, čiže vôbec to nie je záležitosť, že by sa hrali dnes len deti a tínedžeri. A ja si myslím, že to je dané tým, že hry veľmi dobre ovplyvňujú alebo náplňajú tie vyššie poschodia Maslovej pyramídy hodnot, čo je teda že relatívne už všeobecne rozšírený koncept. On vieme, že neplatí 100%, je to celkom dobré odrazový mostík. A ten v podstate hovorí o tom, že máme nejaké teda základné potreby, akože spánok, jedlo, bezpečie a tak ďalej. Ale máme tam aj nejaké tie vyššie. A to je presne o tom, že mať nejaký pocit kontroly nad nejakou situáciou, alebo mať nejaký pozitívny status, alebo mať pocit, že na mne záleží, že zanechávam po sebe niečo. No a toto, keď si vezmeš, tak to je to, čo hry komunikujú veľmi pekne. Že v hrách práve máš možnosť ovplyvniť príbeh, máš možnosť vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, máš tie veci pod kontrolou. No a
niečo buduješ.
Presne tak. No a to sú také tie stavebné prvky, ktoré tie hry využívajú na to, aby nás presne vtiahli a aby nejakým spôsobom apelovali aj na tú našu nejakú vnútornú motiváciu. A také akože úplne najkľúčovejšie veci, s ktorými tie hry pracujú a s ktorými my sa snažíme potom aj v tej gamifikácii pracovať ďalej, je to, že nám sa snažia komunikovať nejaký pozitívny status, či už sociálny, alebo aj nejaký, akože, ktorý máme v nejakom seba náhľade. A za druhé, je to nejaký pocit zlepšovania sa, čo môže byť presne vyjadrené úplne že rôznymi cestami, ale skrátka máš pocit pri tej hre, že niekam smeruješ, niekam sa smeruješ, teda niekam sa zlepšuješ. A práve tento pocit nejakého rastu je sprevádzaný práve aj nejakým tým pocitom kontroly. Čiže to sú také tie tri kľúčové veci, nad ktorými ten herný dizajn akože stavia to, že prečo je vlastne taký atraktívny pre nás.
Mm-hmm. ja mám taký pocit, a kľudne ma opravo, ak sa mýlim, ale že napríklad takéto levelovanie, že teraz si level 1, level 2, level 3, že ti dáva úplne taký jasný obraz o tom, ako rastie, že? Ale teraz keď sa učíš napríklad medicínu, tak ty nevieš, že či si level 2, alebo už si level 5 a že či máš nejaký magický plášť, že odhalíš diagnózu pacienta, alebo nie.
Áno.
Takže toto ti tak zjednodušuje ten pohľad možno na ten
je to tak,
reálny život.
Je to tak, a inak akože my sme ako ľudia extrémne taký akože náchylný potrebovať nejakú validáciu externú, hej? Že strašne radi máme nejaký feedback. A to nemusí byť vôbec akože že povrchná vec, ani to netreba zatracovať. Je podľa mňa veľmi fajn vidieť, že sa niekam posúvaš a je fajn vidieť ten nejaký akože cieľ. No a keď máš proste ako cieľ, že 5 rokov a niekedy aj dlhšie trvajúce štúdium a nejakú atestáciu, tak ty vieš, čo je ten tvoj veľký cieľ, hej? Ale akože že doraziť k nemu je strašne dlhé. A práve herný dizajner by ti to rozdelil na veľmi akože že zvládnutelné, krátke proste achievementy, ktoré ti dokážu komunikovať, že OK, je to síce akože že dlhá cesta, ale ty sa tam postupne hýbeš a naberáš práve nejaké skúsenosti, ktoré dokážeš akože lepšie využívať. Čiže toto je akože extrémne, extrémne kľúčové.
Ešte sme to úplne nepovedali, ale vlastne, ak sa bavíme o hrách, tak sa nebavíme kvázi iba o nejakých videohrách, ale tiež to môžu byť nejaké stolovky alebo hociaká iná forma a nejakej hry.
Áno.
A ty to ako vnímaš? Ešte možno nejaký rozdiel v tom hernom dizajne rôznych týchto modalít? Alebo ako by som to nazval?
Hej, určite už keď sa bavíme o nejakých konkrétnych formách, tak tam platia kúsok iné pravidlá, že ako to nadizajnuješ. Ale stále v tom hernom dizajne budeš na tom začiatku sledovať veľmi podobné princípy. A to je, že čo tých hráčov vlastne môže motivovať, alebo že čo je vlastne tá téma, na ktorých ich chceme nejakým spôsobom zachytiť. Ako im dáme nejaké zmysluplné výzvy, ktoré sú pre nich akože zaujímavé, či to bude práca s príbehom, či to bude skorej práca s nejakou náhodou a tak ďalej. Takže tam to samozrejme sa už potom líši, ale tie základné princípy určite ostávajú rovnaké. Ale ako si sa aj pýtal, že či napríklad tá gamifikácia platí na každého, že je to plne tak, že hry bavia takmer každého, ale každého baví kúsok iná hra. Že môžeš si zobrať kľudne človeka, ktorý vôbec nehrá digitálne hry, ale rád si zahrá futbal. Pretože je to stále hra, akurát má kúsok iné pravidlá, ktoré si tam dokázal nájsť a viac ho na tom baví, treba akože ten nejaký pohyb samotný, alebo prípadne práve to, že to hrá s ostatnými ľuďmi a je to teda nejaká tímová práca a tak ďalej. No a toto, keď človek akože pochopí, že ľudia majú rôzne motivácie a očakávania od tých hier, tak dokážeš treba lepšie pracovať, keď dizajnuješ nejakú modernú medicínsku apku, tak na to dokážeš akože reflektovať a myslieť, aby to teda bavilo čo najviac ľudí.
Ja, že to teraz mi len tak napadlo, že vlastne kde je tá hranica, že čo je ešte hra a čo už není hra, lebo keď si zoberieš, že okay, tak aj že nejaká videohra, nejaký World of Warcraft je hra a potom aj ten futbal je hra, potom máš napríklad, že lovíš ryby, tiež je to nejaký šport, hra v zásade, ale teraz už keď lovíš ryby, že ich ideš jesť, je to stále hra? A teraz, že kam to až vieš posunúť, že vlastne v nejak, to čistá filozofia asi, asi na to máš nejaké odpovede, ale že vlastne keď si to takto nejako vyselektuješ, tak zistíš, že veľa vecí, čo nám nepríde ako nejaká hra, má nejaké prvky nejakého herného dizajnu, čo by si možno ty povedal. Rozmýšľam akože nejakým spôsobom dobre, alebo je to úplná blbosť?
Nie, rozmýšľaš dobre a niekoľko tučných kníh sa na túto tému už napísalo, že čo presne je vlastne hra. A akože znie to triviálne, ale fakt to není jednoduché zodpovedať. Čiže taká tá akože, že ani nechcem povedať, že konsenzuálna odpoveď, lebo fakt na tom konsenzus moc není, ale ja si väčšinou pomáham tým, že je to nejaká akože že aktivita, ktorá má vopred proste akože jasne daný nejaký rámec. Volá sa to dokonca, že Magic Circle. A to je presne to, že to je nejaká dohoda, ktorú ty si spravíš sám so sebou alebo s nejakými ostatnými hráčmi. A tá dohoda akože určuje pravidlá tej hry. Hej? Asi ten základ toho, že či je niečo hra, je to, že ty si proste povieš, že to je hra. Akože znie to sprosto, ale je to proste tak. A príklad je, že trebárs, ja keď som trebárs si zlomil nohu a chodil som o barliach a vôbec to nebolo úplne príjemné, tak som si z toho musel spraviť hru, že jednoducho som si povedal, že tak prvý level bude, keď prejdem proste akože celý blok okolo, hej? A ďalší level bude, keď dojdem až na živnostenský úrad, kde som išiel vtedy zakladať živnosť. A čiže spravil som si z celého toho nejakého akože utrpenia kvázi hru a pomohlo mi to proste akože treba prekonať aj nejakú reálnu prekážku. Čiže ten hráčsky mindset je to, čo vlastne akože z toho tú hru robí. No a ty, keď vlastne sa ti podarí kľudne aj pri učení alebo aj pri komunikácii treba s pacientom akože nastaviť ten hráčsky mindset, tak podľa mňa si celkom dobre zakladaš na tom, aby to pre všetkých bolo príjemnejšie.
Mm-hmm. No, už si sa trošku sa dostalo tej medicíny. Mali sme taký dlhý úvod, ale je to veľmi zaujímavá téma. Aké sú teraz už vlastne príklady, čo si nejako navnímal využitie gamifikácie v medicíne pri liečbe alebo pri diagnostike a podobne?
Jasné. Tak ja to vezmem na takom spektre, že môžeš mať strašne jednoduché veci, ktoré sú skôr také akože hravé. A to môže byť napríklad to, že veľa detí, keď má ísť na CTčko, tak to pre nich vôbec nie je príjemný zážitok, lebo ideš proste do veľmi akože nepríjemne vyzerajúceho tunelu, ktorý ešte aj hučí a podobne. No a jedna nemocnica spravila to, že to CTčko vlastne akože znútra pomalovala celým nejakým výjavom morských pirátov a to dieťa vlastne akože posadili do toho CTčka s tým, že vlastne teraz ide zažiť akože dobrodružstvo, idú ho akože zajať piráti a ono sa nesmie hýbať, aby ho tí piráti proste akože nenašli. Čiže krásny príklad, že len zmeníš nejaký ten narratív na kúsok viac herný alebo hravý a celá tá percepcia toho zážitku je úplne posunutá. A čiže to sú akože treba, že pomerne jednoduchá vec, ktorá vôbec nie je naviazaná napríklad na nejakú akože technológiu a podobne. Ale stále dokáže pekne fungovať. A potom máš akože veci, ktoré sa dotýkajú práve viac že technológií. Veľmi pekné sú také akože videá, kde dali deťom VR-ko, nejaký virtual reality headset. A v tom VR-ku proste bojovali s nejakým akože veľkým obrom a potrebovali ho poraziť tým, že si proste museli vyvolať nejaké štíty. A tie štíty boli v skutočnosti akože očkovacie dávky, ktoré tie deti akože v čase, kedy hrali tú hru, vlastne dostávali do ruky. A tým, že to bolo pekne zosynchronizované, tak v čase, kedy vlastne akože tá injekcia bola akože podávaná, tak vtedy v tom VR-ku to dieťa zažívalo nejaký pocit, ktorý to asocioval. Čiže celý ten strach z toho očkovania bol totálne odbúraný, celý ten zážitok bol vlastne posunutý úplne inde. Takže to je tiež akože pekný príklad, kedy tá technológia vie dobre pomôcť. No a potom niekde medzi stoja všetky apky, ktoré ti pomáhajú práve lepšie spracovať nejakú dlhodobejšiu liečbu. Hej, že si treba s diabetik, alebo máš cystickú fibrózu, tak dneska už existujú aplikácie, ktoré sú ako keby hrou a v tej hre sa snažíš vlastne naplňať nejaké jednoduché výzvy, vidíš nejaký svoj progres, dostávaš za to nejaké odmeny a nejakú podporujúcu spätnú väzbu a namiesto možno pre niekoho príliš striktného alebo pocitovo sterilného prostredia nemocnice, to dostávaš vlastne z pohodlia nejakého mobilného telefónu a dostávaš práve ten potrebný support a potrebný feedback.
Teraz toto je niečo, kde vieme využívať tú gamifikáciu v tej medicíne pre pacientov. Pravdepodobne lekári musia byť tiež trošku kreatívni, aby prišli na tieto riešenia, prípadne sa musia baviť s ľuďmi ako ty, ktorí teda môžu možno navrhnúť nejaké riešenie. A potom je to napríklad ten samotný lekár alebo medici alebo iní zdravotníci, ktorí sa hýbu v tom reálnom prostredí a tiež ako ty si prekonal napríklad svoju zlomenú nohu, že si spravil nejakú hru, tak to isté vlastne môžu spraviť medici alebo lekári, ale môžu využiť nejaké aplikácie. Tak čo sú také možnosti, ktoré vieš, že fungujú celkom dobre, aspoň teda na niektorých ľudí, ktoré vedia využiť?
Hej, ja si myslím, že veľmi dobre fungujú naozaj akékoľvek progress bary alebo progress charty, že a ideálne to je super dané akože do fyzického priestoru, že keď sa potrebuješ motivovať k tomu, aby si nejak kontinuálne treba akože čítal skripta alebo pracoval na nejakom svojom návyku, tak je super si spraviť naozaj nejaký fyzický akože tracker, kde môžeš na konci dňa si pozrieť, či sa ti to podarilo splniť, a ak áno, tak si tam naozaj akože šrajbnúť to x-ko. Ono to znie triviálne, ale ten pocit nejakej satisfakcie z toho, že som to dokončil, je celkom fajn počase. A je super si na to treba naviazať nejakú kľudne aj externú odmenu, čo aby to nebolo len také akože nutné, že vieš, že si môžeš proste akože dopriať nejaký lepší takeaway v tejto koronadobe, asi nepôjdeš do reštiky, ale tak si objednáš niečo lepšie. Alebo to môžeš robiť tak, že niekto má nejaký kúsok náhody, tak si proste akože hoď kockou a máš proste akože zadefinované, že ktoré číslo ti prinesie akú odmenu. Takže tam máš ešte aj nejakú akože anticipáciu, ktorú môžeš akože k tomu očakávať.
Tak to zaujímavé.
Akože strašne jednoduchá vec, ale keď sa bavíme o tom, čo môžeš spraviť tu a teraz, tak toto je asi akože pekné, že tie nejaké svoje daily goals mať akože naviazané potom na nejakú takúto variabilnú odmenu, ktorú ti určí kocka.
Paráda. No a gamifikácia samozrejme není akože silver bullet, že to teraz vyrieši všetko. Čo sú také tie úskalia a tohto minimálne, čo ja viem, je taká to cieľenie na nejakú nejakú vnútornú motiváciu alebo tak tú externú. Čo sú možno ďalšie také úskalia?
Akože myslíš, že čo sú nejaké limitácie alebo že na čo si treba dávať pozor?
Hej, v zásade, že často tak môže výsť, že fajn, máme nejaký problém, hodíme na to nejaký herný dizajn a bude to lepšie. Hej, ale zároveň možno spôsobiť pravý opak, že podporujeme nejaké krátkodobé správanie a to dlhodobé sa nebude meniť.
Jasné.
Napríklad toto. Hej.
Jasné. Je to presne tak, ako hovoríš, a musíš si vždy dávať pozor, že v prvom rade to dizajnuješ pre toho pacienta, alebo teda pre toho lekára. A treba si vždy proste jasne pomenovať, že čo sú tie potreby, ktoré ja sa snažím naplňať a čo sú tie dlhodobé ciele. A hlavne si teda presne postražiť, že to nemá byť proste cukor, ktorý primiešaš do toho lieku. Hej, že nemá to byť len. Nemali by sme sa uspokojiť presne s tým, že spravíme proste nejakú krátkodobú vec, pokiaľ tí ľudia naozaj na sebe potrebujú pracovať dlhodobejšie. Takže, ale väčšinou je to o tom, že keď si dobre zadefinuješ, že čo my vlastne chceme dosiahnuť, napríklad presne, že potrebujeme len vôbec spríjemniť vyšetrenie v ambulancii, tak je to nejaký typ zadania, na ktorý už môžeš potom lepiť gamifikáciu alebo nejaké herné prvky. Keď máš presne zadanie, že dlhodobo chceme pomôcť pacientom, ktorí, ja neviem, majú presne diabetes, tak to je zase kúsok iné zadanie. Čiže to najdôležitejšie je mať jasno v tom, čo sú tie moje ciele, ktoré chcem dosiahnuť a až od toho sa zamýšľať nad tým, že akú formu gamifikácie sa oplatí zvoliť.
Vidíš nejaký taký progres v tej gamifikácii alebo k pohľadu na tú gamifikáciu, čo sa využívalo povedzme pred 10 rokmi dneska a čo si myslíš, že sa bude využívať o 10 rokov, že tak nejak sa to dynamicky mení?
Určite sa to mení z povahy, že jak tá gamifikácia vlastne vyzerá. Pred tými 7-8 rokmi bol dosť trend, že naozaj z toho robiť pocitovo hru. Čiže sa ti kľudne mohlo stať, že na teba vyskočili hviezdičky za to, že si vypil pohár vody, keď si bol v nejakej akože fitness alebo health appke. A mohol si byť v nejakom rebríčku najaktívnejších hráčov, ktorí schudli najviac kil. Hej? Ale od toho sa už dneska akože upúšťa, lebo sme pochopili, že to nemusí byť vždy proste tá najlepšia cesta. Ako tým ľuďom reálne pomôcť, keď dojdeš treba do tej apky s tým, že tvoj primárny zámer je schudnúť. A viac do úzadia išli práve taký ten akcent na takéto akože externé odmeny a porovnávanie sa s ostatnými a kompetitívnosť a tak. A viac sa smeruje k takému empatickému vedeniu tých ľudí, pokopenie ich potrieb a skorej naozaj, že apel na tú vnútornú motiváciu. Takže tam sme teraz a myslím si, že to pôjde aj ďalej týmto smerom, že čoraz menej budeš mať možno pocit z toho, že je to hravé, alebo že to vyslovene pôsobí ako hra, ale stále to tam uvidíš.
Ak by niekoho zaujímalo viac k tejto téme, čo by mohol byť taký ďalší dobrý krok, kde by si o tom mohol prečítať viac alebo vzdelať sa, aby prípadne mohol potom navrhovať nejaké riešenia, či už drobné, ako lekár pre svojich pacientov?
Jasné. Je super knižka špeciálne, ktorá sa dotýka ako nejakého engaging behaviorálneho dizajnu v medicíne. Takže preto ju vypichnem. Je od Amy Booker a volá sa Engaged. A je to veľmi, veľmi tak akože polopate zrozumiteľne napísané, že čo sú nejaké takéto prvky, na ktoré by si mohli dávať pozor. A ináč akože že pokojne môžete sledovať aj náš web alebo náš LinkedIn, tam my akože sa snažíme občas zavesiť nejaké case-ky alebo nejaký insight z tejto industry. A dobrá knižka ešte na také zoznamenie sa s tou témou je dosť tenučka, ale výživná, tak sa volá For the Win a je od Kevina Verbacha. Čiže kľudne, ak môžeš, tak potom niekde môžeme zavesiť odkazy na tieto zdroje.
Hej, paráda. A teda ten LinkedIn, prípadne nejaké ďalšie vaša stránka, tak pravdepodobne Ludocrafts, keď si niekto začne googliť, tak...
Mal by dojsť. Áno, mal by dojsť ku nám. A ak nie, tak sa hlboko ospravedlňujem za čokoľvek, čo
zle
nájde.
Nastavené sa jeho nejaké. Nie, jasné. Takže ďakujem veľmi pekne, že si nám dal takéto intro do tejto témy. A teda, keď niekoho zaujíma viac aj k tomu, čo robí Oliver v rámci Ludocrafts, tak bežte na tie LinkedIny, Google a stránky. A ja ti ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
Ja ďakujem za pozvanie a majte sa krásne.